Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewabyň merkezi Türkmenaba şäherinde dizelerine hem näresmi ýagdaýda hereket eden mesur tuwda dukanlarynyň biri ýapyldy. Sebitin häkimetleriniň ähli tuwda nukutlaryny gizli saat 21:00-dan soň ýapmak barydaky dowam edýän talaby. Kiçi telekeçilerin mümkin girdecilerinden mahrum olmağına getiriyer. Xususi dükkan eyyeleri, hakimiyetlerin çaklendirmeleri bilen birlikte, dürlü bağırlı qulluklarının pari talapları kim sevdadın il çekmeğine sebep bolyandığını aydarlar. 25. mayda Türkmenabadın merkezindeki mini market adlandırılan dükkan polisi tarafından mühürlendi. Bu dükkanın şehrin beylik sevdanı kutlarından tapavutlulukta, gizce gündüzün devamında hem işlemeği ilad arasında meşhurluğunu arttırdı. Niyazov yolunun uğrundaki bu hususu dükkanda öy hocalık teristileri, çilim, servetler, alkohol önümleri, azıklar yali günü verin haritler satılyardı. Havarçimizin sözlerine göre dükkanın kadadan çıkma hükmünde gizcelerine hem işlemeği, onun eyyelerinin polisi işgarları bilen paranın övezine umumi dil tapısmağı sebep olupdır.
Bu dükkan gecelerine hem açık olsa, ona hiç kim batırınıp bilmeyerdi. Ama geçen hepte son kucağın davaralarının ön yanı göğüşöndüren hubusuluk çarelerinin arasına bu dükkanın iş hem dolu toktuduldu.
Deyip yerli yasayıcıların biri 31. mayda havarçımıza gurrun verdi. Havarçımız dükkanın işinin gaytadan yolu koyulacaktığını ya yoktuğunu, seyledi onun birdenka kanun koruyucu kullukların sanatına düşmeğinin mümkün sebebini anıklap bilmedi. Bu arada Tevitin prokuraturasından häkimliginden maglumat almak başartmady. Mini market dukanynyň ozalky sewdigärleri bilen de howpsuzlyk meseleleri sebäpli habarlaşmak mümkin bolmady. Tevitdäki habarçymyz Tumusky diýen zalys möhümüniň golaýlymagy bilen köp gozalyklaryň jaýynyň arka tarabynda ýa-da milliginde kiçi suwda nukutlaryny esaslandyrýandygyny, olarda sol taýanda gazly suwlaryň hem ilaty hüdürlenýändigini gurrun berdi. Yönü häkimetleriň 21:00-dan soň sewda nukutlaryny ýapmak talaby telekeçileri mümkin müsterilerinden netijede de girdeciden mahrum edýär. Yerli hususy dükkan eýeleri egerde kesitlenen taýatdan soň sewdany dowam etdirseler, onda 800 manat müsberinde jerime ýazylýandygyny gurrun berdiler. Sewda dükkanlarynyň iş tertibine girdilen gadagynçylygyň mümkin sebäplerini düşündürüş berilmeýär. Emma habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolýan yerli finçiler munun dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň birinde ýylaty bir gözükçülükde saklamak tagallalaryndan ugur alýandygyny saklaýarlar. Azatlyk mundan öň gijelerini gezelençe diýen adamlaryň, hatda ýaş juwutlaryň hem dil üstü bilen bardygy aýdylýan komendant tagdyny bozmakda aýplanyp, polisiýa soragy äkidilen halatlary barada maglumat beripdi. Telekeçiler häkimetleriň iş tagdyny çäklendirmek bilen birlikde ýygyderli gelýän barly gullyklarynyň hem durly sebäpleri arap, para tamakin bolýandygyny aýdýarlar. Hususy dükkan eýelerine görä, her 6 aýdan barlyk bilen gelýän ýangyn, elektrik idaralaryna, galy wertede kesellerin öňün alys we arasyçylyk gullyklarynyň her haýsysyna 200 manat möçberinde para bermeli bolýar. Sorulýan mukdardaky para berilmese, degişli barlyk gullyklary uly jerime ýazjakdygy bilen haýwadatýarlar. Bu aýdylanlar boýunça gurrunga gidýän barlyk gullyklarynyň hiç biri kommentariýa bermedi. Türkmenistanda endemiki häsiýete öwrülen korrupsiýa hadiseleri, sol taýanda paraxorluk, nepotizm, garandaş parazlyk we korrupsiýanyň başga da köp görnüşi jemgyýetiň ählegatlyklarynda, durmuşyň ähli uwrlarynda özüni görkezýär. Korrupsiýa boýunça halkara hasabatlarda Türkmenistan dünýä ýurtlarynyň arasynda iň izdaky ornary eýeleýär.